จิตใจของพวกเรามีขยะเยอะเลย สมองรกรุงรังกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตเลย เต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองโดยใช่เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเราขาดการฝึกอบรมขาดความรู้ขาดความเข้าใจขาดความชำนิชำนาญในการบริหารชีวิตด้านในแห่งพุทธศาสนาสอนให้เรารับผิดชอบชีวิตทั้งสองด้านพร้อมกันด้านนอกด้วยด้านในด้วยเรื่องการจัดการกับด้านไหนนั้นเรียกว่าสำคัญที่สุดกลัวได้เพราะว่าการกระทำหรือชีวิตด้านนอกก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของจิตใจเรามากทีเดียวดังนั้นในการหันมาฝึกจิตให้เรารู้จักแยกขยะให้ดูว่าความคิดอารมณ์ใดเป็นประโยชน์ต่อชีวิตนำมาสู่ความสุขในชีวิตเราก็เอาไว้ก็ได้แต่อันไหนที่มันทำให้จิตใจเราวิตกกังวลซึมเศร้าฟุ้งซ่านวุ่นวายมันก็ถึงเวลาที่เราต้องจัดการสักทีนี่ในการฝึกให้จิตใจจัดการกับอารมณ์ตัวเองนั่นก็ต้องให้จิตทำงานอย่างมีคนสมัครงานกับเราสมมติเราเป็นเจ้านายถึงแม้ว่าเขาได้จบจากที่นั่นที่นี่เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาทำงานได้ดีหรือเปล่าเราจะรู้ได้ยังไงก็ให้เขาทำงานให้เขาทำงานไม่นานเราก็จะเห็นนิสัยใจคอเราก็จะได้ดูความฉลาดเราก็จะได้ดูความเก่งของเขาได้ดีที่สุดการฝึกจิตที่มันเหมือนการฝึกคนหรือการฝึกเด็กก็เริ่มต้นให้จิตใจทำงานแล้วดูว่าไอ้การทำงานของจิตมันได้เกิดอุปสรรคขัดข้องตรงไหนเราจะแก้ตรงไหนอย่างไรเรื่องจะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกจุดเราก็ต้องเห็นชัดเลยว่าไม่มีปัญหาตรงไหนปัญหานี้จะปรากฏให้ชัดเจนในเมื่อเราทำงานที่กิเลสไม่ชอบคือกิเลสมันชอบความหลากหลายชอบสิ่งกระตุ้นชอบความตื่นเต้นชอบมีเรื่องนั้นเราทวนกระแสให้จิตคิดเรื่องเดียวเช่นลมหายใจให้จิตสนใจธรรมชาติของกายส่วนที่เรียกว่าลมหายใจเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเพื่อให้จิตใจได้รู้จักปล่อยวางในสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่องานพอเราให้จิตใจอยู่กับลมหายใจมันจะต่อด้านทันทีแต่รูปแบบของการต่อด้านมันก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันต่อมาในลักษณะของความฟุ้งซ่านก็มีความง่วงเหงาหาวนอนก็มีความคิดหลงไหลกับสิ่งที่ชอบสิ่งที่นึกแล้วเพลินความหลงไหลกับสิ่งที่หรือบุคคลที่เราไม่ชอบนึกแล้วรังเกียจหรือแล้วไม่ชอบ สิ่งแล้วนี้ทั้งมีคนนิวรณ์ขอหนึ่งความลังเลสงสัยตัวนี้ตัวร้ายถ้านิวรณ์สี่ข้อแรกเราก็ยังพอรู้ว่าเรามีสิ่งท้าทายแต่ความลังเลสงสัยก็ปนทำลายความตั้งอกตั้งใจที่จะแก้ปัญหาแต่ในการภาวนาเราต้องใจเย็นแต่ต้องอดทนทั้งอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เข้าใจว่าเป็นธรรมดาของพุทธชนทุกคนว่าเมื่อให้จิตใจอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องนั้นก็ต้องมีปฏิกิริยาเราตอบจากกิเลสดีแล้วเราจะได้รู้เห็นกิเลสของตัวเองจะได้เริ่มมี เทคนิคเริ่มมีวิธีในการที่จะจัดการกับมันได้แล้วเราก็น้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจธรรมชาติของลมหายใจเราจะดูตรงไหนลมหายใจถ้าเรายังไม่เคยเรายังไม่ค่อยจะถนัดเราไม่ต้องดูตรงจุดไหนจุดหนึ่งให้รู้สึกในร่างกายตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายต้องสร้างความรู้สึกว่าพอใจกับการกระทำยินดีในการอยู่กับลมหายใจดันอย่าไปบังคับตัวเองจนเกินไปอย่าให้ปล่อยจนเกินไปเราต้องหาทางสายกลางพอเราอยู่กับลมหายใจได้บ้างพอใจและพยายามจิตใจไม่ยินดีในอารมณ์อื่นจนเกินไปเราจึงกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นนี่ก็คือที่ทำงานของเราอย่าไปออกนอกทิศเขตที่ทำงานให้อยู่ตรงนั้นลมหายใจยาวหรือสั้นหยาบละเอียดเราก็สังเกตสังเกตสังเกตไปเมื่อเราระลึกได้ว่าการภาวนาหรือการพิจารณาลมหายใจนั้นเป็นเทคนิคเป็นกุศลอุบายที่นิยมกันในพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลทีเดียวแม้พุทธองค์เองปลีกวิเวกจากพระสาวกทั้งหลายไปอยู่พระองค์เดียวท่านจะชอบใช้เวลากับลมหายใจ พระอริยเจ้าทั้งนักบวชทั้งคารวะทั้งผู้ชายผู้หญิงที่ได้บรรลุธรรมใน 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาก็ได้อาศัยการดูลมหายใจจำนวนมากทีเดียวเพราะมันเป็นขอวัดปฏิบัติเป็นแนวทางที่ได้ผลจริงและได้ผลจริงกับเราด้วยหมายความว่าเราเองต้องเชื่อมั่นในศักยภาพด้วยเองเชื่อมั่นว่าเราทำได้ถึงแม้ว่าเรามีอุปสรรคขัดข้องอยู่บ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดากำลังฝึกให้จิตมีกำลังถ้าเราชนะอุปสรรคได้เราจะเป็นคนกล้าในสิ่งที่ควรกล้าสิ่งที่ไม่กล้าในสิ่งที่ไม่ควรกล้าคือมีริโอตัปปะอยู่ในใจเป็นที่พึ่งได้เวลาจิตใจอยู่กับลมหายใจโดยไม่มีความคิดไม่มีนิวรณ์แทรกแซงเข้ามาครอบงำจิตให้ลองสังเกตดูว่ามันรู้สึกยังไงไหมก็มีความรู้สึกปกติสุขใช่ไหมมันเป็นความสุขที่ไม่ลี้ลับมันเป็นความสุขที่อยู่ใกล้ๆนี่เองแต่เรามองข้ามแต่พอเราวางความหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์ต่างๆ น้อมจิตมาอยู่ในปัจจุบันกับธรรมชาติของลมหายใจเข้าธรรมชาติของลมหายใจออกความสุขเกิดขึ้นทันทีเลยไม่ใช่ความสุขอันสูงสุดยังไม่ใช่แม้แต่ฌานสุขก็ยังไม่ใช่แต่ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสที่เราได้ชิมรสของความสุขที่พร้อมที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่กล้าเสียสละความยึดมั่นถือมั่นในความคิดในอารมณ์ในอดีตในอนาคตทั้งหลายนั้นมันใช่เรื่องที่จะประสบความสำเร็จโดยความจริงใจโดยความตั้งใจอย่างเดียวก็ต้องใช้เวลาด้วยนั้นก็ต้องใจเย็นสำคัญเราไม่ท้อไม่ท้อถอยเพราะอุปสรรคเราไม่กลัวอุปสรรคอันนี้จิตใจเราก็จะมั่นคงจะเข้มแข็งเพราะการฝ่าฟันอุปสรรคไม่ใช่เพราะไม่มีอุปสรรคนั้นจิตเผลอแล้วก็ตั้งต้นใหม่เผลอแล้วก็ตั้งต้นใหม่อย่าให้จิตหลงอยู่กับความเบื่อความเบื่อนี่เป็นผิดเป็นภัยมากเลยตัวความเบื่อเกิดขึ้นรู้แล้ววางรู้แล้ววาง